Мені здається, вона так сміється, сміється, там повільно вже ніж дістає.
Да.
Що? Щось непонятно. Все, іде.
А скільки стаканів на столі?
Достатня кількість, я вважаю.
Так, наче ми ще чекаємо на гостей.
І то я ще свій один заховав.
А у мене два.
Тебе два.
У всіх по два.
Так.
А як називається подкаст?
Зараз дізнаєшся.
Ага. Хорошо.
Куди я пішла?
Оу, народ, з вами подкаст Comedy Store Львів. Сьогодні, виходить, субота, 10 липня 2021 року, на годиннику 15.56, на термометрі 30 йобаних градусів жари. Як завжди, з вами Антон Соколов, Ягіслав, і сьогодні в нас в гостях чарівна, прекрасна, неймовірна комікеса з Тернополя, режисерка з під Тернополя.
З Тернополя, перепрошую.
Добре, з Тернополя. Христина Чайка. От, привіт.
Привіт, хлопці.
Привіт, привіт. Ну от і все.
Все, можемо закінчувати.
От і перша неловка пауза, знаєш.
Треба прокачати ловкость, щоб вона була ловка.
Ти не допомагаєш.
Я знаю. Що, як те справи, як настрій взагалі?
Класно. Взагалі, коли я у Львові, а саме коли я ночую в Антона, я наче приїжджаю в санаторій, поїла, поспала, пограла PlayStation.
В нього нафтуся в 2-літрових бутилках, теж там десь під батареєю схована.
Ага, і виходять іноді повз бабульки, вмазані грязюкою, знаєш? Як в справжньому санаторії.
Я на процедуру. Таке... Що те, може, в когось з вас були якісь історії за останній тиждень, неймовірні, прикольні, щоб вриватися.
Цілу історію тобі прям.
Ну, можеш пів історії.
Не знаю, ми поки їхали сюди, з Христиною розмовляли взагалі за сольники, за концепції сольників, бо Христина давно займається комедією, а сольника в неї немає чомусь. На відміну від Ярослава, який вже записав 15-й сольник.
Я перепрошую, він король імпровізації, так?
Ну, я б так не сказав.
Так фігурувало раніше всюди, де ти десь маячився, якихось афішах, було король імпровізації.
Але король було в кавичках завжди, в лапках.
Там, може, Юра король?
Юра король імпровізації, так.
Ні, на рахунок сольника я просто не хочу, щоб це було аби що. Угу. Не так, як ти робиш. Все і навпаки. В першу чергу, це не мають бути зібрані жарти, які я назбирала за 4 роки. За 4 роки, так, не хочу, але так було. Має бути концепт, в першу чергу. І в другу чергу, це має бути драматургія. Тобто, я не хочу, це було просто якась щось дуже тривіальне. Шарите?
Угу.
Взагалі, є відчуття в тебе, що ти щось готова сказати світові? Ну, тому, наприклад, я просто теж думав, структурувати щось, починати, можливо, хоча б писати сольник якийсь. Я такий, а я не знаю, що я зараз хочу сказати. Мені, в принципі, поки що норм.
Є така ситуація, що мені здається, тільки зараз починає формуватися як особистість. Тобто, якусь чітку позицію я не маю. От, наприклад, навіть те, що я не вегетаріанка, я хаваю м'ясо, але якби мені сказали, ти або вбиваєш, або не їси, я б не вбивала. Ну, це ж дебільно.
Ну, слухай, це вже...
Ну, дивлячись кого, якщо дітей вбивати і їсти всі рівно свинину, якось
тупо виходить.
Ні, я
навіть таракана не можу вбити в гуртожитку, я їх не товкла, наприклад. Не
О,
можу,
ну, в мене є...
не можу, бо живе.
До речі, єдине, що я тараканів можу вбивати, а всіх
все решта не можу. І своє здоров'я.
У себе, в першу чергу.
Буквально, от, нещодавно в Слоса передивлявся, в нього було по вегетаріанців, що аргумент такий, типу, ти не будеш їсти м'ясо, якби тобі довелося самому його вбити. Він каже, я би і одяг би не носив, якби мені довелося його самому шити. Типу, моя лінь – це не аргумент.
Да, це 100% правда. Але є якась така хуйня, що таракан – це єдине створіння, яке можна захуячити тапком.
Їх менше не стає від того.
Ну, мені здається, ти його хуячиш, там два вже, бля.
Ні, не так, ти його хуячиш, і він одразу розпауниться, знаєш, на базі. Ну. І при тому, що перші 5 хвилин миготить, бо і такий безсмертний трошки бігає ще 5 хвилин.
Да.
Збирає лут і знову в атаку.
Ну, але ця ідея, що ти не маєш поки що сказати, Антон, а ти щось маєш пред'явити світові? Нічого, це все влаштовує, блядь.
І якраз є, але якось так виходить, що в мене кожного року колосально міняється думка по відношенню до чогось.
Так це нормально.
От, і я не встигаю написатися. От тільки я от недавно скільки матеріалу написала про те, яка я щаслива у відносинах, як я розквітла, схудла, стала себе поважати, цінувати і любити, а я розійшлась. Шариш?
Угу.
Угу. Про що говорити?
Це супер, але ти матеріал не виглядаєш, пішов... ти не виглядаєш сумно, ніби ти розійшлася, така, ну, піздець, звісно.
Слухай, чувак, далеко не завжди сум на обличчі написано у людей, знаєш, яким сумно насправді.
Направду, я дуже вмію гарно абстрагуватися, бо мені так швидко не скажеш. У мене навіть, коли щось стається от прям дуже піздець, щось хуйове, то по мені не скажеш. Я вмію тако чікс і відключитися. Але і погано в тому, що я настільки емоційна, що коли щось мінімально погане, зразу ти така без настрою сьогодні прийшла. Я кажу, то чого в смислі? Ну, в загальному ми коміки всі такі трошки...
Прибацані.
Прибацані, так. Як говорили, що найгірше може статися з коміком, з ним це вже зробило життя.
То знаєш, Христина, поки нам з тобою нема чого сказати, он Йогіслав, я ж кажу, вже третій сольник, вже пиздить, пиздить.
Ну, в мене, та ладно, не так вже багато в мене сольників
було. Ладно, вибач, не хотів тебе задіти.
У мене було 3 сольника, з яких під запись тільки один пішов, і його дуже мало хто бачив.
І скільки там було людей на них?
Ну, в середньому десь 50-70. Десь так. На першому було 64, пам'ятаю, людини. На другому це перевірка матеріалу. Це
нормально тоді? Було... В деканазі прям нормально розпадалось, був повний зал.
Так, більше 50-ти. Ну, останній це з відміненими концертами, там, звісно, було трохи гірше.
Ну, а ще
гірше.
Також вернемось до сольника, тобто я хочу, щоб на мене прийшли люди, не тільки мої кінти, друзі, які вже будуть все на пам'ять знати всі мої жарти. Я хочу, щоб прийшли на мене люди, як на ту людину, яка несе якусь думку. От мені дуже подобалось вас виступати в Comedy Story, коли я жила у Львові, бо там незалежно, що я розказувала, люди мене слухали. Чи це, що в мене собака, в якої рак, чи тільки, що в мене... Ой, це ні, не буду говорити, що там, що в мене собака, в якої рак, чи якісь інші теми, люди мене слухали.
Угу.
От, бо, наприклад, в Тернополі зараз такого я не відчуваю. Тобто, це трошки ти мусиш бути.
Оце така штука, насправді, це те, що я стараюсь продавлювати трошки. Борюсь, спокусу, є в мене жарти, які заходять, смішні, але я так дивлюсь, ну, такі, вони мене не сильно веселять. Тобто, я б такі жарти не дуже би... слухав постійно.
Тобто, ну, це вже профдеформація в тебе.
Ні, я маю на увазі, що навіть не те, що там є наслуханість, не наслуханість. Просто мені цікаво, щоб сформулювалася якась моя аудиторія, яка там, от, угу. Пусть будуть 10 людей, які ходять на мене, але яким дійсно цікаво, що я кажу, і не без відносно того. Тобто не я намагаюсь в них влучити, да, там в усіх, а угу. Я просто намагаюся вивернути себе, сформулювати це, подати в угу. нормальному вигляді. А люди такі, о, це цікаво, це я беру. І, наприклад, вчора виступали, і я відчув, що я випав трошки з загальної боями коміків по тому матеріалу, що я розказував.
Угу.
І, наприклад, я розказав біт про безхатьків, я їх трошки дописав, розвив,
угу.
розвинув. І сміху було не дуже багато, але дуже уважно слухали. Дуже уважно слухали, і воно прям було, ну, приємно виступати. І настільки це не просто терпіли люди, бо одразу після мого виступу Щербан сказав, що буде психотерапія за моєю участю сьогодні, mm-hmm. і купили 2 квитки.
Буква. Супер, mm-hmm. супер, класно. То що, ну, в принципі, я не знаю, я дуже прихильник того, щоб якусь продавлювати штуку, яку я задумав. Я дуже люблю продавлювати щось. Чи то розуміють люди, це ж інша зовсім, ну, це інший світ. То, що в голові в людини, і як вона слухає, і що вона зрозуміє від того, що ти хочеш їй подати, там може деформуватися взагалі, воно повністю. Наприклад, в мене є жарти про пропаганду наркотиків, і ясно, що я висвітлюю то, що наркотики – це погано, але, ну, якийсь дебіл піде і накурить дитину.
Ну, це, слухай, це така стара тема, це як... Чувак, який вбив Джона Леннона, сказав, що він це прочитав на сторінках книги «The Catcher in the Rye». Ну, «Над пропастю ржі», я не знаю, як це українською, якби «Над прірвою у житті». Mm-hmm. От. Він це прочитав в цій книжці і пішов вбивати Леннона. Тобто, ти не несеш відповідальність за інтерпретацію.
Абсолютно, абсолютно. Не... Я взагалі би не хотів нести відповідальність за що-небудь.
Ну, вибач.
Така, да, така штука.
Ну ж, направду, кожен має трошки свою клепку. Мені дуже подобається історія письменника Бориса В'яна, його однієї з книг. Це «Я плюю на ваші могили». От, і ця книга таки зробила сильний бласумбур, тобто люди її вбивали один одного, хлопець був вбив дівчину і поставив зверху книгу, тобто, але він ж не був винен. І цей фільм, коли вийшов, його екранізували, то саме письменник і помер під час презентації фільму.
Якщо так говорити, то мені здається, найбільше вбивств на Біблії, на Корані лежать, ніж на якихось, да. В принципі.
Мені подобається сторона, в яку ми зайшли.
Неочікувано так перейшли в сторону.
Головне, говорили не про стендап будемо говорити.
О, такі, не за стендап. Мене дуже цікавить телебачення в цілому. Наскільки взагалі... Я не знаю, що...
Антон, 32 роки. Мене взагалі дуже цікавить телебачення.
Тому у мене вдома і немає телевізора, так?
Ні, ну да, я не дивлюсь телевізор. Мене не цікавлять продукти, які видають телебачення. Мене цікавить саме от робота в телебаченні. Бо коли дивитися картинку якусь, начебто студії виглядають кльово. Але я бачив пару разів бекстейджі навіть там з якихось російських центральних каналів, і це виглядає дуже пошарпано, дуже там, начебто щури бігають там. Ну, наприклад, там Полю Чудес розказувало, що там навіть люди сидять на цих стільцях, а воно так фарба там розлізла. Тобто тільки те, що камера знімає, воно класно виглядає, а все інше там просто, ну, жопа повна.
Ну, часто воно так і є. Ти ж не бачиш цієї повністю картинки.
Картинки маслом.
Це, до речі, дуже гарний проєкт, і я ним реально пишаюся, адже він робився, у нас було багато умов, це мало бути, що програма була не витратна, і також, що було малої крові, тобто це мала бути студійна програма.
До речі, по-перше, ти є ведучою програми «Картина маслом». Що це за програма? Бо я не бачив жодного випуску.
Я теж. Ми так готуємося до подкасту.
Тепер я пішла звідси.
Зато я бачив багато білбордів.
Та, до речі, от один з тих плюсів, типу, що були по білбордах, по сіті-артах, по всьому місту. «Картина маслом» в загальному продумався як проект. Ми хотіли багато в нього давати постіронії, але телебачення не готове. В загальному це є інтерв'ю з медійною зіркою, яке поділяється на три блоки. Три блоки інформаційних, там, наприклад, говоримо про сім'ю, про творчість і про ще щось. Починаємо від вужчого, йдемо до ширшого. І воно розмежовується різними конкурсами, інтерактивами і таким всяким іншим. Гарно виставлене світло, до чого ми довго йшли, хоча відразу нам говорили, що те, що ми робимо, не дуже буде на оригінальне телебачення, у нас там контрового багато. Ну, картинка гарна в загальному, якщо захочете, тоді її покажете. І я цим проєктом максимально пишаюсь, але Тернопіль трошки вакуум був. Карантин, ніякі селеби не приїжджали, а ті, які приїжджали, коли чують, що на Тернопіль один, розуміють всі, наскільки це перегляди можуть бути. Тобто це або наші знайомі були, навіть ті, які зірки, або знайомі знайомих, ті, які нам були раді до нас прийти. От.
Просто цікаво, конкурси. Приведи приклад хоча б одного конкурсу.
Ми робили, дуже цікаве було. Це ми змішували блендером харчові продукти. І, прикиньте, змішали курячу котлету і ківі. Аж тиняло так, що у нас в програмі всіх був рвотний рефлекс. Тобто це неможливо було нюхати. Якщо, наприклад, йогурт і крабова паличка, норм.
А в чому конкурс?
Треба було розгадати, тому що в нас в гостях був молодий чоловік, який має свій проект в Тернополі, де вони просто пробують різну їжу. От, і ми вирішили що так, щоб перевірити, наскільки в нього смакові рецептори.
Я думав, що конкурс – це потім помити цей блендер, знаєш.
Ні, та странно було, що ківі і котлета так звурдилося, що...
Да, дивно, бо, в принципі, поки я їв смузі місяць, я зрозумів, що, насправді, можна такі продукти між собою сочетати.
Поєднювати,
да, просто навіть не подумав би ніколи до того, що так можна робити. Але воно прикольно, насправді, котлета з ківі, ну, я би спробував.
Не варто.
Окей.
І багато такого всякого іншого ми робили. І також різні весільні конкурси, відсилки. Тобто, в залежності, хто є гостем програми. Там був Олександр Божик, то він відтворював на скрипці різні звуки.
Давай так, якщо б ми з Антоном були гостями, які б конкурси були б для нас?
Коротше, дуже так веселий конкурс.
Антону треба було проїхати 100 метрів на самокаті.
Ні, не так. Ну так, об'їхати пляшки, знаєш, на студії. А для тебе конкурс, тобі малюють коло, ти в нього стаєш, і тобі треба лишитись в тому колі, і на тебе накидають армію націоналістів, і вони з тобою вигують з того кола.
Ні, я думаю, мені дають три жарта, вони всі троє провокативних, але один з них, за який я можу отримати пізди, і мені треба той не розказати.
Я думав, навпаки, тобі дають три звичайних жарти, ти їх розкажеш так, що ти за них отримаєш.
Типа, додав слово, за яке тебе відпиздять.
Да. Дуже легко, дуже легко.
І чотири варіанти.
Типу, знаєш, розказую казку не про трьох поросят, а про сотню поросят.
Блять, ой. Охуєть. Антон, це дуже жорстко. Це дуже жорстко.
У Йогі флешбеки просто.
Я його...
Чекай, він зараз обернеться до камери, почне вибачення просити.
Ні, то ж не я сказав, хуялі я маю вибачатися.
А що я сказав такого?
Ой, блядь,
а до речі, на твоїй прожарці Валентин був дуже сильно жорстко пожартував про Небесну Сотню, от.
Хіба?
Так.
Тебе буде подивитись.
Було.
Там було, було. Таке, ми що в мене аж серце здригнулося.
Ми ще говорили, що він на миротворець до мене хоче в друзі додатись.
Подивимось.
Ну, так, просто ми вже говорили за цю тему, що проблема часу і жартів, і це все, це таке. Ми взагалі
поганих жартів. Поганих жартів.
Ну, жарти теж суб'єктивна штука.
Та ні, ну є. Дивись, як дуже добре зрозуміти, хороший чи поганий жарт.
Чи сміється хтось?
Ні. А що він собі несе? Це ти його заради там каламбур, або жарт заради жарту, або в тебе є конкретна позиція. Вона може бути маргінальною, вона може бути неприйнятною суспільством, але вона в тебе є, і це вже може бути хорошим жартом, якщо він щось хороше відстоює.
Ну, а-ля контркультура – це теж культура.
Ну, це окей, тут да.
Ну, я, до речі, якраз якщо брати оцю тему, цю нішу, то для мене воно дуже важко. Я з тих людей, які не підтримують, тих людей, які гімн співають випивши, чи взагалі, коли в караоке співають люди, як кораблі.
О, слухайте, я це взагалі по це хотів розігнати ніяк. Є така штука, знаєте, буває, чужі люди вас втягують в таке, оце, будьмо гей, і ти, будьмо, ти, бля, будьмо. Ти вже, ну, я би там, слава, тобі якесь бидло перед тобою п'яне, да, на площирники, слава Україні, тобі каже, і от що робити, ну, не слава Україні йому казати, його просто ігнорити.
Ну, я не можу на таке відповідати навіть.
Ну, от, власне, я це ігнорю, і навіть якщо провокується конфлікт, бо, ну, що це за маніпуляція, ось, я не ненавиджу ці п'яні маніпуляції.
Угу. Давайте розберемо так, якщо людина, яка на вулиці сить на забор, кричить «Слава Україні», чи маємо ми моральне і патріотичне право не відповідати йому героям слава?
Чи маємо моральне і патріотичне право стати біля нього теж постяти, бо, блядь, дуже хочеться, а туалети всі закриті. А це бидло п'яно кричить «Слава Україні».
Я думаю, що абсолютно нормально не відповідати таким людям. Тобто просто пройти мимо – це окей.
Це, звичайно, навіть це питанням не ставив, що не відповідати. Я маю на увазі, що я просто дуже не люблю ось цю маніпуляцію. Uh-huh. Маніпуляція – це, як ще Майдан був, коли у нас в Дніпрі. Це хто не скаче, той москаль. І це люди перетворили, як ніби це Circle Pit на фесті, а не Майдан. Ну, типу, всі такі пригають, веселяться.
Ну так,
клас.
Але ж патріотизм, він не в тому, він не в вишиванці.
Це звичайно. Ми навіть не рухаємо зараз патріотизм. Ми зараз...
щоб не побили.
Ну, таке. Я маю на увазі саме цей момент маніпуляції. Він мене просто дуже скурлює. Тут навіть немає питань. Це просто погано, і люди це роблять, я розумію, на що вони це роблять. Вони закривають свої якісь егоїстичні, егоцентричні моменти, да? Вони хочуть. Дуже класно, коли ти, в принципі, ти ніхто по життю, але виходиш на площу до тисячі людей, гукнув, хто не скаче, той москаль, і тобі тисяча людей відповіла. Це ж те саме відчуття, коли ми з вами виходимо на сцену, сказали жарт і почули, як цілий весь зал посміявся, тобто ти керуєш залом. Але ти робиш це м'яко, ти ведеш їх за собою. А тут ти виходить, що або так, прям такий ультиматум ставиш. Або ти скачеш зі мною як ідіот, або ти не скачеш, і це привід розпочати конфлікт з тобою.
Угу. Дякую, Антон.
Мені пора.
Слава Україні.
Залишайтесь на лінії, ваш дзвінок дуже...
Слава нації.
Пізда Російській Федерації.
Слухай, це, мабуть, перший буде випуск, де я дійсно зроблю нарізку з коротких фраз.
Супер.
Ну, таке, супер клас. Мені вже нарізали пару разів, так?
Бля, жахливо. Це нарізка з вонючих сирів.
Супер.
У мене щось таке. Давайте вернемося до теми телебачення, воно мені більше подобалось, бо тут якась аж вже злість, якась негативна хуйня вже тут вітає. Ми не для цього тут сьогодні зібралися, щоб говорити так. Ну, це не говоріть, то не будьте бидлом.
Будьте чемні.
Не будьте бидлом. Нельзя. Погано.
Ви так сказали, працюють телебачення, і, мабуть, люди, які мене не знають, чи працюють саме на регіональному телебаченні.
А чим воно відрізняється від звичайного телебачення? Мені здається, зараз любе телебачення – це регіональне,
ні,
блядь, телебачення.
Воно просто не ловить в інших областях.
А, от... тобто ми не можемо це подивитися?
Да. Ну, це також, але зараз, якщо є ти на різних там ЕГО і всяких інших штуках, то можливо. По-перше, зараз все вже на Ютубі, тому все реально подивитися.
Угу. Регіональне – це просто підкреслює, що ваш бюджет і все. А-а-а. Тільки для того, щоб ви знали своє місце.
То ми регіональний подкаст. Получається.
Получається, так.
Ну, прикольно, що на такому телебаченні ти деколи можеш вчитися, як не треба робити ти.
Ти можеш тренуватись і не переживати за наслідки, да? Типу, все на це ніхто не побачить.
Ну, бо, наприклад, багато працівників є універсальними.
Uh-huh.
Тобто, якщо ти режисер, ти ще й звукорежисер. Там, якщо ти монтажер, то ти ще й оператор. І плюс ще між тим всім носильщик, бо ти ще це все носиш. От, і так само я, якщо я режисер і ведуча, не виключно, що я тарбую ту всю техніку і несу туди, і виставляю, допомагаю хлопцям, щоб це було швидше. От. Але прикольно в тому, що ти знайомишся з крутими людьми, які тобі є команда, і ви загально зручні один одному.
Угу. А є взагалі щось, ну, якийсь стимул, крім ентузіазму, працювати в регіональному телебаченні? Я маю на увазі там перспектива. Тобто ти там зараз отримуєш мало грошей, але в принципі там за 10 років на такій посаді можна буде жити. Чи ці посади дуже обмежені і вони під дуже конкретних людей?
Ну, дивись, телебачення має інші якісь плюси, це медійність. Наприклад, якщо ти ще працюєш паралельно в сфері івентів, тебе знають більше людей.
Тобто,
ти будеш мати більше коротше,
знаєш, це от така комедія, телебачення, вся медійність, така воронка, яка скотується до весільного ведучого.
І корпоратив туди. Ну, тобто, ти ведеш корпоративи?
Веду. Веду. Як? Часто мені важко, але мушу.
Мусиш.
Мусиш.
Потреба гроші.
Ні, мені подобається. Я просто не вмію сильно грати. Оце я себе пробую перебороти. Якщо мені в кайф зараз ці гості, то мені.
А була якась дикі історія на корпоративах? Бо я ще не вів жодного, і я розумію, що скоріше за все я впишусь, якщо покличуть.
Бля, я би побув на цьому корпоративі.
Я,
де був,
я, би вписався, я би вписався, але, мабуть, тільки заради того, щоб було що потім сказати на стендапі.
Чесно, в мене не було таких сфілінг за шкварів. Навіть нема що розказати. Чесно, нема.
Прикольно. Це ж теж добре.
В загальному, чесно, в мене всі задоволені, такого ще не було, щоб щось комусь не подобалося. Не знаю, це не інтересно. Просто натурі не було, все норм. Навіть останній випускний, то нормально.
А от як людина, яка працює на телебаченні, там же ж цензура набагато жорстче. І в тебе вже з'являється якась самоцензура, напевно, з часом. Та як ти ведуча якогось телепроекту, навіть якщо це регіональний, невеликий, але все рівно у вас там є певні правила, чого не можна. От ти говорила, ми хотіли зробити постіронічний проект, але на телебачення не пускають. Що саме вони не пускають?
Та просто би люди би не зрозуміли, розумієте, в нас зараз картинка має бути частково вигладжена, там по золотому січенню. Треба ви того трошки вже відходити.
Угу.
Якийсь же більш моушен, якась зйомка.
Просто для постороннього потрібно якесь інформаційне підґрунтя. Тобто ти можеш посторонічно пожартувати, але для того, щоб людина зрозуміла твоє постороннє, вона має знати про існування та першого шару. Тобто на що ти постеронуєш? Це як Ерік Андре, здається, да? От, щоб зрозуміти, чому його вечірні шоу такі дикі, смішні,
треба бачити вечірні шоу.
Треба десятки років дивитись звичайні вечірні шоу, і треба, щоб вони тобі вже так остогидли, що ти оця дичина Ерік Андре тобі буде заходити. Якщо ти одразу починаєш з нього, то ти просто, це максимально... дитячі хіба.
Прикольно, коли ти почав з Еріка Андре, потім дивишся, звичайно, такий, що, блядь?
Ну, от, наприклад, була така ситуація.
Коли, вибач, коли ти подивився Ренька Андрея сезон і до того не бачив вечірнє шоу, потім починаєш, звичайно, якось дивитись, ти дивишся в дуже напруженому стані, таке зараз щось буде, зараз щось буде. Так,
занадто.
В саспенсі повному.
Я про те, що все мало все би робитися в нас поступово. Наприклад, були такі ситуації, коли ти ставиш якийсь перехід гліч, та, кажуть, там глюк у вас на екрані, щось там виправте, чи там, наприклад, на розфокус, так навмисно, так входить картинка.
Дуже прикольно, бо мені здалося, що гліч вже відходить від моди, навіть не те, що...
А в нас він навіть не цей. І дуже ще прикольно, коли таки була спроба знімати в мокюментарі, перепрошую. Ага. Ага.
А що, тут, до речі, цікаво, а що
це,
саме...
Що це слово значить, я не знаю.
Ну, офіс, серіал «Офіс».
Ага.
Це псевдодокументалка, це реальна ЕУПРІ, робота там і так далі.
От, то важко, люди не сприймають. І коли ти це хочеш, щоб вміти знімати, напевно, що так, треба або взагалі не вміти знімати, бо деякі нас оператори, так теж не можна говорити. Деякі нас оператори на ньюзрумі так і знімають, чи деколи думають, о, їм в ту нішу.
Ні, просто я розумію, да, що воно має, щоб воно виглядало не на іграно, да?
Так, вот. Так.
А на яку тему знімали мокюментарі? І ви зняли пілот, і він не зайшов, чи як?
Це загально не мій проект нашого продакшену, але він буде, але починали так знімати, і воно не пішло.
Так про що?
Також про офіс, про робочий щоденник називається. Ага. Така. Ага. Типу поради, як працювати в нічну зміну, такий собі серіальчик назвати.
Ага. Нічну зміну, прикольно. Ні, не цікаво. Ні,
а вас цілому фінансують на цей серіал, чи це ви вже за власним бажанням і фінансами
робите? Це не мій проект. Ні, там є фінансування, є фірма, яка це купила.
До речі, а на варіант, ну окей, на телебаченні не зрозуміли, а на варіант його випускати на телебаченні там не в прайм-тайм, і паралельно в Ютубі, бо в Ютубі, мені здається, такий би проєкт, ну, міг би нормально зайти, якби було там нормально написано все.
Mm-hmm.
Не, прям, не так, як цей Віталік, що там, чи як там Віталя, да, я забув.
Ти про Вітальку?
Вітальку, так. Да. Yeah. Mm-hmm. Ну, якщо такому, то ясно, а якщо це плюс-мінус нормально щось написане, хоча б, хай воно буде на не балованою аудиторією, да? Тобто, mm-hmm. От як у нас таксист про варіатів питав, чи варто, що ви по них думаєте? Ми йому сказали, що варіати – це норм, бо це просто як музика для різних жанрів, для різних людей. Тобто вам норм – клас, значить mm-hmm. вони виконують свою функцію. Так, і цей. Тобто це міг би бути простий гумор, але просто, можливо, в інтернеті би він вистрілив, чи так взагалі не розглядається.
Так там не комедійний варіант, наприклад.
Тобто це мокюментарі ще й не комедійне?
Ну, пробувалось так робитися, але ти сам розумієш, що сценарна робота – це дуже затратно по часу, а якщо воно робиться малою кров'ю, прописує одна людина, і галопом все знімається.
Mm-hmm. Якщо немає можливості прописати, мабуть, треба, щоб сама команда трошки стібалась прямо на площадці, щоб вони кайфували того, що вони роблять.
Ну, так не виходить. Ну, да, наприклад, да. Наступний проєкт, який ми вже запускаємо також з моїм співведучим, то... Хотілося б, щоб він був нормальний, класний по якості. І поставили також свою мову в першу чергу, що це вже не має бути година, щоб забивати ефір. Бо ж телебаченням є відсоток, який випускає авторського.
Mm-hmm.
І є там співвідношення, де інформаційний, де розважальний, де новинарний. Так? І є чіткі вимоги. Тому і наша програма «Картина маслу» мала бути максимально довга. Це година. Ну, інтерв'ю розгорнуті цікаві, але все одно... Це важко, люди цього не будуть дивитися, так? Про тому, що зараз скільки є багато. А наступну програму, то ми вже поставили свій хронометраж, це 20-25 хвилин. Тобто, щоб поки поїв, поки по що. Бо зараз YouTube перезагружений, дивитися є багато що. Тим паче, це буде далі таке, знову ж, локальне шоу.
Ну, так. Да. Цікаво.
Таке по цензурі що? Ти себе в житті вже більше цензуруєш після того, як почала на телебаченні працювати? Чи...
У мене було декілька таких моментів, коли я починала себе цензурувати. Коли я починала вести, я розуміла, що якщо наречені подивляться, от вона матюкається, там так багато, говорить, які дурниці, навряд чи вони захочуть, я вела їм весільну церемонію, бо ж молода вона і так, людина, яка настільки сентиментально до всього відноситься, і так буде 300 ведучих перебирати. Розумієте, про що я? Тобто я вже стала така
це
більш...
Це коли ти просила вирізати всі моменти, де ти вживаєш нецензурні слова на Ютуб, коли я заливав відоси з тобою? Коли ми на Comedy Store твій виступ заливали?
Були в мене і такі моменти, я пам'ятаю, так. Деколи, коли зйомка, я взагалі не контролюю, що я говорю. На сцені деколи ти трошечки... перебільшу якісь моменти. У мене неодноразово було таке, що я жарт в одному планувала сказати, по одному планувала сказати, а на сцені чогось язик повернувся по-іншому. І деколи геть абсурдне ляпаю.
А хіба не варіант зробити собі умовне портфоліо з чистого матеріалу і його скидати клієнтам, а всі інші відео таке, ну да, в мене є рот, я матюкаюсь іноді, але це не значить, що я не вмію не матюкатись. Ось відео, де я не матюкаюсь.
Люди не вміють розрізняти оце. В плані того, що вони, як загуглять Христина Чайка, як вилізе відос з цього подкасту, там, де вона каже, там три матюки підряд, і там десь ще й на початку це буде, то вони такі, а, ну все, до побачення.
Ну, є така, є з цим проблема. В загальному, якщо взагалі вести моє ім'я, то там буде дуже багато всякого. Як і твоє. Всякого є.
Якщо
був такий момент,
моє ім'я, то є російський актор, і все.
Був такий момент, що я просила Богдана Сліпокуру закривати відоси, бо це була в відносинах, і дуже переживала, що його батьки побачать.
Ой, бля, в мене була історія.
Антон, подумав, це воно комік.
У мене була історія, як я зустрічався з дівчинкою, і в дівчинки мама була викладачкою християнської етики. І вона в Ютубі набрала мене, знайшла відос, який називається «Урок християнської етики».
Ага.
Там, де більше в тебе нема дівчини.
Там, де я виступаю, і там прям я 10 хвилин розказую альтернативну історію з японської біблії, там, де на Голгофі був розп'ятий замість Ісуса його брат Ісукірі. І, ну, там стібуся максимально з християнів, ну, дуже так стараюсь.
Ну, і що сказали дівчині, батьки?
І в один момент сижу я, моя дівчина і пару моїх кінців, і кажу, та мені взагалі дуже просто ладити з батьками моїх дівчат, я дуже швидко знаходжу спільну мову. І тут в неї дзвонить телефон, вона відходить, говорить по телефону, вертається і каже, дзвонила моя мама, просила передати, що ти підарас кончений.
Глава 3, стих 15. Від Матвія.
Ну так цікаво, що батьки наскільки хочуть це промоніторити і подивитись, передивитися.
А це дуже нормально. Ну, звичайно, хочуть. А як? Ну, в тебе є дитина, в тебе найбільший твій проєкт в житті. От, і ти не хочеш, щоб він запоровся тільки через те, що його неправильно, ну, щось десь на півдорозі не туди повернули.
Так, в цьому і справа, що треба було вчитися бути медіаграмотним. От, наприклад, мені.
Це дуже важко. Уяви, наскільки от за життя наших батьків змінився світ. От просто, ну, я ще пам'ятаю телефони, які... Просто я пам'ятаю той час, коли ти виходив з дому, і тебе не було до вечора. Ти не існував.
Антон, ми всі були там в тому часі, ти не настільки старий.
Ні, окей, ради Бога. Але я маю на увазі, що вони ще раніше, да, якісь такі часи. Тобто зараз до того всього не можуть дуже звикнути. Ну, навіть той момент, що відношення до попав на телевізор, не попав на телевізор. У старшого покоління це досі так, ну, в газеті фігню не напишуть, по телевізору фігню не покажуть. От і все, якщо вона на телевізор, значить це дуже серйозні люди, дуже серйозно це до того відфільтрували і саме класне нам показали.
От якраз, коли батьки сприйняли мій стендап, коли я попала на «Розсміши комік», тоді вже от.
Ну все, молодець. Ну вона тоді гумором не
сама,
зря займає.
Сама.
Тому єдине, що від батьків можна просто вимагати, намагатись розуміння якогось, ну не більше, але...
Але прикольно, коли от, ну мої батьки вже розуміють, знають, яка є, вони... Але коли це є батьки хлопця, то це по-іншому, воно розумієш. Ти хочеш їм сподобатись в першу чергу.
Ну, я би хотів би батькам своїй дівчини теж подобатись. Це, звичайно, це нормальна реакція. Ну, типу, да? Але те, що там Ярослав сказав, в нього, скажу, за все була дівчина зовсім молода, і там ще, можливо, до кінця сепарація від батьків не прийшла. Те, що там, ти, живучи у Львові, ти намагалась...
Там просто такі батьки, які якраз гіперопікою займаються до кінця життя, знаєш.
Ну, дивись, до кінця, не до кінця, просто ця сепарація не відбулася. Не факт, що її не відбудеться зовсім. Іноді буває, що не відбувається. Але, ну, це те, що ти коли ти казала, що ти навіть у Львові тебе контролюють. Да? Ну, зараз там тебе все. Ти є вдома, пофіг, що з твоєю долею, головне, що ти під боком, і ми тебе бачимо. От, це є той момент, коли просто тобі не дають якоїсь вільності. Але це нормально. Це,
та ні, мені зрозуміло. Я така, що мені ніхто не зможе розказати, що я маю говорити. Просто я сама себе внутрішньо гризу. Маю рамки.
Ну, от що я й говорив, саме цензура.
Цензура, та часто в мене в голові є голос мами, який там, то може так, може не так. Там є
щось
таке,
страшно.
Що має. От, наприклад, колись, коли була мала, батько мені сказав, що чорні нігті, то ні. По сьогоднішній день не маю чорних нігтів.
Бо для того батька чорні нігті асоціюються з молотком, який впав на палець.
Ну, або це, знаєш, що вона ще зараз чорні нігті, потім що, ісі-дісі буде слухати, блядь, диявола викликати.
Ні, ну от мені просто, але я справді врешті не дуже гарно чорні нігті. От. Тому так, можливо. Можливо, це мені внушили, можливо, і це моє, також моє сприйняття цього.
Угу. А що взагалі, тебе впізнають на вулиці?
Впізнають.
В Тернополі і у Львові.
В Тернополі взагалі наскільки вузько. Щось відкрила Тіндер, не сижу в Тіндері, Назар Хайк сидів в Тіндері, дав мені погортати і налаштував на Тернопіль. От кожну
п'ятку... Я цього зроблю, окей, мій великий дисклеймер, що ти... я не сиджу в Тіндері.
В кожна п'ята кобіта, я її знаю. Прикидаєте? Або знає, або бачила, або десь чула раніше. Тобто важко, важко в Тернополі бути непомітним. От в мене буває якась зйомка, мені зразу пишуть якісь там, чи діти малі, чи ще хтось. От, до речі, про також про медіаграмотність, про Інстаграм. Я могла би будь-що кидати, але на мене і малі діти якісь підписані, і випускники, в яких вели.
А не хочеться завести собі паралельний Інстаграм, таке ж не Христини Чайки, там якоїсь там, не знаю.
Ну, псевдонімом.
І прям там жестіть, прям так нормально.
Так я це і не маю часу вести.
Думаю, бачу.
Багато.
До речі, сьогодні унікальне відео. Ви можете спостерігати, як Сергій Чайка годину без телефона сидить в руках. Це просто такого ви не побачите ніде.
Там через 15 хвилин неломка починається.
Але Інстаграм мені давав більше замовлень навіть на стендап. Там закинула, що тут виступаю, тут комусь сольничок відігріваю. Тут бах мене покликали в Хмельницький виступати. На якісь там підпихняюсь, підканяли, одна тобі гроші.
Що, що, що? Підпихняюсь,
підканяю. Це якесь нове шоу Саса.
Ага, яке одразу на порнхабі виходить.
Це фраза мого друга. Підпихняюсь, підканяю. Ну, але до речі, гордіться мною, я почала фільтрувати, я тепер не всюди виступаю, де мені платять. Оце недавно мене покликали на презентацію пива, де 30 мужиків, я не пішла.
Блять, написала би мені.
500 гривень теж гроші.
Написала би мені. То піздець, презентація пива. Можна пиво попити, 500 гривень дають, і 30 мужиків ще є.
І ще раз, у Львові я би виступила. У Тернополі телеведуча прийшла.
За 500 гривень на презентацію пива.
Ціну ніхто не знає. До речі, я стараюсь в таких всяких штуках тримати конфіденційність. І прошу людям не розголошувати. Богдан Сліпакура. Дуже подобається мені, Богдан розказував, що конфіденційність, то не знаю, хто скільки йде, а ясно, що до товаришів ти їдеш за інші гроші, чи там до директора свого їдеш за інші гроші. Ну, до, і до, потім речі, мені кажуть, а я знаю, що ти їдеш за 500 рублів. Я така, йопти.
Ну, до речі, оця штука, що на розголошення грошей, де скільки хто заробляє, не тільки в стендапі, в цілому, мені здається, воно не так добре грає на тих, кому платять, як добре тих, хто платить. Ну, типу, не на робітників, а на найманців, на тих, хто наймає. Поясню. Якби знали плюс-мінус, хто скільки отримує, було б розуміння, скільки просити. Бо є багато людей, які просто, ну, за рахунок чистого власного загону, такі, що, 200 гривень, і не будете плювати в морду? Їду жити тиждень у вас виступати, да, і ще потім сам приберу за собою підлогу помою. От. А якби було, ну, це для того створювалися профспілки в цілому, щоб просто розуміти, скільки коштує якась праця. Ну, так вважаю.
То, що я дід, він про профспілки говорить, ти розумієш?
Ну, в нас на роботі ж також зараз конфіденційність нерозголошування, бо зіткнулося, мабуть, з тим, що хтось, чому це я на таку заробітну плату роблю стільки, а хтось за двічі за мене менше робить скільки,
от, власне,
і тоді
дивись.
Зникала мотивація в людей. Навіть я з цим зіткнулася, типу.
Так, я ж кажу, от, власне, щоб таких моментів не було, якби всі знали, що, ага, сценарист такого рівня отримує стільки, і все. Якщо ти стільки не тримаєш, не тримаєш, значить ти не такого рівня. Просто мають бути критерії, ну, я такого чи не такого рівня, і все.
Ну, я згідна, воно грає по-різному.
Десь так.
Так, щоб я розуміла, якщо я зараз ще буду більше видавати якість, і мені ще апнуть зарплату, я би гаратила ще більше. Але я і так, в принципі, є повністю внутрішньо змотивована. Я та людина, яка прийшла на гральне телебачення, я без освіти. Я пропрацювала, мабуть, день в день, 3 місяці безоплатно. Я кому це кажу, люди на мене отко дивляться, але це були курси. Курси, за які я не платила. Тобто мене вчили з нуля виходить. Там, хто я була, стендап-комік, там писала Лігу сміху і вміла монтувати влоги. От, а прийшла і з мене зробили людину. Я наскільки сильно вчилася, що була зараз наша шеф-редакторка, вона говорила, що я її лякала. Ну, типу, що я настільки уважно слухала, вловлювала. Я не тільки просто, от мені внесуть там, наприклад, була режисерка, якій я була як асистентом, так? Я її настільки уважно слухала, я не тільки розуміла, чому правка, я старалася і зрозуміти, який алгоритм твоїх думок, що ти зараз оце міняєш місцями. І така, ага, значить так краще. І я навчилась думати, як вона, тобто перше навчилася робити... Хочу навчити робити нормальні оригінали, навчитися робити нормальні репліки. І тепер я вже можу більше свого видавати. Зараз ще більш креативна. Тобто, навіть якщо це оригінальне телебачення, я відчуваю, що я росту і я маю до чого ще йти. Тобто я не є вже зразу на плюсах чи щось таке.
Ну, поки що все, що ти сказала, дуже логічно. Так, так дійсно всі роблять. Ну, там, вчишся малювати, спробуєш перемальовувати спочатку, а потім вже малюєш своє. Ну,
ну
да,
так.
Да. І знаєш, ти просто мені цікаво, хто там тебе оточував на тих курсах, бо те, що ти кажеш, це максимально, мені здається, здоровими думками. І мені б здавалося, що так всі мають себе поводитись на курсах. Але я так розумію, що походу люди такі просто, а, ага, все, просто цю кнопку завжди треба тиснути. Окей, цю кнопку завжди тисну.
Ну, я була максимально обіційна. Була не тільки я, не тільки я пробувалась на ту вакансію. Загалом тоді взагалі не було вакансій. Тобто я ходила отак просто, бо я хотіла. Я дуже хотіла, і я вперше зрозуміла, як це, коли ти робиш те, що тобі подобається, при тому, що комп'ютер взагалі не моє, на відміну від тебе, і мені важко. Наприклад, я не стала архітектором, тому що, ну, камон, креслити в тому архікаді, автокаді цілими днями я не можу, думаю, я не посидюча.
Думаю,
а монтувати стала... помінялося?
Не стала архітектором, бо камон, де він включається, йобаний комп'ютер?
От, прикиньте, а монтувати мені подобається. І коли воно ще лягає, цікаво там, і тут так, і сяк, такий вау.
Блін, ну монтувати насправді це треба бути дуже терпеливим. Я,
ну, я інколи... не ген-ген-монтажер, я ж режисер. Тобто я співскладаю рибу, кістяк. Ну, можеш щось змонтувати, щось капсульне, якщо часу є.
Ну, я коли я монтую, коли цілий проєкт один, то це для мене щось неймовірне. При тому, що я не монтував ніколи суперскладні речі. Там найскладніше, що я монтував, це відос на 4 плани з декількома доріжками, і там треба було ще трохи кропати, трохи цвітокору додати. Це, в принципі, не дуже важко. Плюс перебивки, але єдине, що там дуже багато нарізок треба було робити. Ну, в мене це зайняло загалом, по-моєму, 4 дні. Це я кожен день десь по 8 годин сидів
і
за компом.
І що це ти таке монтував?
Відос просто один канал. На фрілансі взяв собі роботу змонтувати. Я, звісно, тоді чуть йобу не дав за ці 2000, блядь. Це було дуже складно.
Так, працював 3 зміни. Типу 8 годин працюю, 8 годин плачу, 8 годин сплю.
Та, десь так було. Ну, це насправді дуже треба терпливим бути, щоб монтувати якісь відоси.
Треба. Треба, а я ще й непосидюча і нестабільна, маю таку рису характеру. Тобто я не можу відкрити один проект і його там 8 годин. Я трошки той проект.
Ніхто не може.
Це певно мінус
якісь,
мій, але
люди з аутичним спектром розладу можуть сидіти 8 годин, так просто фігачити в одну точку. Ніхто так не може.
Ну, є, що можуть.
Ну, скажу ж.
Ну, не я. Мені цікавіше, коли ти в русі десь там на зйомці, туди-сюди, потім
ти...
що щось змонтував.
Ти все рівно... Що? Ну, ти все рівно трудоголік. Я скільки тебе знаю, я от скільки про тебе чув, що... Ну, Христина Чайка. Та що вона ночами їбашить афіші, блядь, там, що щось робить?
Ну, я перше знайомився з Чайкою, це коли ще в люфті ми робили в андерграунді концерти. Не ми, я тоді тільки виступав на опенмайках, і всі приходили, ну, Максим ще робив, там, допомагав стільці носити. І сидів собі там щось, там, може пиво взяв, може не взяв пиво, там, воду сидів, повторив. І тільки Христина Чайка бігає десь там, повторює, прям, як віршик, свій матеріал на опенмайк. Просто на опенмайк, за який вона нічого не отримувала, просто приходила і виступала. І я такий, мабуть, треба так і робити. Треба хоча б повторяти. Поки всі інші коміки просто сиділи, там щось собі тусили.
Ну, та трудоголік. Я весь час була, маю якийсь такий внутрішній свій мазохізм. Якщо в мене день не розпланований чітко по графіку, я не відчуваю себе задоволеною. Тобто я сьогодні не вижила максимум від цього дня. Тобто в мене був період у Львові. Тоді, коли я таки пробувала після навчання залишитися, я працювала на 3 роботах і не забила на стендап і на всяке таке інше. Тобто це для мене це було дуже велике досягнення. Це редактором на одному з телеканалів, бариста адмін і третє взагалі нічний хостес. Як я витягувала наразі, я не знаю. Я ще й писала і тоді ще й максимально смішно виступала. Яким чином, я не
знаю. Це просто ти свою істерику сублімувала в гумор, знаєш? Все так, просто в тебе всередині, як сонце в Рік і Морті, я такий, ага, і ти така, так,
напишу. Так згадую, зміна була на баристі 250, а мені, щоб заїхати з бірхаусу до себе додому, було таксі 150, щось ще поїсти, ну, в ноль, в ноль.
А, це коли, я пам'ятаю, ти з моїм другом працювала, так? Оце.
Так, так, так.
Пам'ятаю, таке було.
Я, до речі, на ту роботу йшла на декілька тижнів, знаєте, щоб якісь гроші мінімальні, щоб поки на якусь іншу роботу. І немає нічого більш довготривалого, ніж щось тимчасове.
Uh-huh.
І я пропрацювала, дуже класний був колектив, і мені подобалося. Тобто мене там не напрягали.
Ну, не напрягали, але чого в тобі оцей трудоголізм? Тебе якась совість глушить, що ти просто реально така, я, типа, могла зробити сьогодні багато чого, а от я просиділа. Ти собі даєш відпочинок нормальний?
Вибачте, просто почалось це як приквел до вечірнього шоу психотерапії, да?
Та.
Я пробувала собі розібратися. Якось мені таке дали гарне питання. Можливо, я така артистична, тому що в мене старший брат, і я пробувала в батьків якесь визнання. Може бути. Може бути, бо я і вчилась на відмінно, і там на декілька гуртків ходила, не знаю, але мені так подобається.
Чув, такий є синдром відмінниці, можливо, він то і є. Я не знаю, на суті його, тільки по назві.
Ні, я не геть-геть, так що, бо є такі люди, які, знаєш, дотошно якусь роботу виконують бездоганно. У мене такого ніколи не було. Я поступила в універ, я як той пес ланцюгом зразу. Тобто я поступила на бюджет, до побачення. Це в мій максимум КВН пішов. Отак воно і було в загальному. Хоча я пробувала вчитися, тягнула на ту стипендію, але потім накрилось мідним тазом.
Коли в тебе останнє було таке, що ти день нічого не робила? Просто, ну, щось там, подивилась відоси якісь, навіть не постала нічого. Чисто, було тебе в тебе таке?
Не буває. Не буває, бо тоді я не повноцінна. Ось це вели випускний, наступний день поїхала на прожарку, ще в день її писала, бо до того не було часу, бо такого по часу. І я зробила день детоксу, і то все одно від мене не дуже вийшов. Тому що це я все одно читала. Я не просто лежала пузом до гори,
ні, ну так, а читати
я читала.
Я не маю на увазі, просто поясню, наприклад, для себе. Буває таке, що там в мене звичайний день, я сходив на роботу, і по роботі щось робив теж, не сидів просто в соцмережах, просто робив щось. Але ввечері, все одно перед сном, в мене таке відчуття, ніби я за день нічого, не створив одиницю сенсу ніякої за день. Тобто не було класного виступу, не було написано класного жарту, або ще чогось, не там статті, або не прочитано класної статті не було, яка мені щось лишила. Я лежу, вже пора спати, я вже хочу спати фізично, я все одно гортаю телефон, ніби сподіваюся, що зараз знайду хоча б якийсь цікавий факт, який все, я день не зря прожив, бо я сьогодні дізнався, що таке там та-та-та, наприклад, да?
Аналогічно.
От, в мене таке дуже буває, заганяюсь.
Аналогічно. Як я маю? Ні?
Я абсолютно не така людина. Я для мене тупо, щоб ви розуміли, як я провів день позавчора. Я проснувся, подумав, ні, ніхуя, і ліг спати далі.
Ну, я так не можу. До речі, я взагалі почала просинатися раніше.
Я проснувся потім в четвертій дня, поїв і заснув нахуй.
Потім я
встав, чуть-чуть пограв в Бетмена і далі ліг спати.
Пограв в Бетмена навіть на комп'ютері, просто надяг на себе плащ, маску цю, знаєш, такий, о, в мене немає батьків, і ліг спати далі. Таке, мам, я хочу, щоб ти була іноді мертва, бо мені вдається грати в Бетмена. Оверджок.
Ну, просто треба вміти давати собі відпочивати, тому що мені здається, що дуже легко. Ми і так живемо в сучасному світі, переповненою купою інформації. У нас дійсно, ми, блядь, кожен день купа всього. Мало того, що справи, мало того, що там є основна робота, да, можливо, в когось, я поки що ще не маю. Є основна робота, є хобі, це яке ти надієшся, що воно переросте в щось неймовірне твою кар'єру, це стендап, та, або в когось це просто комедія, сценарії, ще щось туди-сюди. І плюс ти паралельно ще пізнаєш якусь інформацію, новини. І коли ти не даєш собі відпочивати, ти просто можеш в один момент проснутися і зрозуміти, що ти йобнувся, ну і все. Бо я вже інколи, ну я зараз змушую себе дійсно один день реально ні одної корисної справи не зробити взагалі. Чого? того, того, що я замітив за собою, що я вже й говорю сам з собою, що я ходжу без наушників, я йду додому, я говорю, блядь, сам з собою. Я собі щось розказую, там. Ну, я вже діалог повноцінний веду сам з собою. Я питаю, а на що ти це зробив? Ну, напевно, та, тому що хотів ото. Я такий, ну, це вже не нормально. І люди проходять моментки, ну, городський сумасшедший. Ну, 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 вас ця хуйня чекає, я вам обіцяю.
Не, ну, не зовсім згоден. Тобто,
ну, кожен по-різному ж відпочиває, розумієш?
Те, що ти кажеш, воно, ну, дійсно, да, згоден, що якщо ти десь перенапружишся, треба собі давати відпочивати, треба давати трошки спуск. Але, наприклад, якщо говорити про мене, то в мене зовсім інша штука. В мене відчуття, що я все життя єбланив, нічого не робив, бо, ну, там, мені от стукнуло 30 років, і на момент 30 років не було нічого, в чому я був би хорош. Знаєш, не було в мене скілів. Не було нічого, що мені сказати, о, це я роблю як мінімум на уровні. От. І так виходить, що я от жив-жив, начебто не напружувався, да? Але я навіть в комп'ютерних іграх не просунувся нікуди. Навіть там я погано граю, якщо бати там на якомусь рівні. І такий якийсь момент, такий, ні, треба все ж таки іноді щось і робити, а не тільки відпочивати.
Ні, о, ну зрозуміло, але добре, що ти спіймав цей момент реалізації себе в своєму житті, а не народив дитину і почав їй напихувати якісь свої комплекси.
Окрема велика тема, яку навіть зараз не буду чіпати. Але так і є, да. Ну, знову ж таки, на контрасті, зараз в мене, по суті, основна робота. Я дизайнер в культі, я комік в культі, я досі ще організатор Comedy Store, да, і щось по ньому ми робимо. І, в принципі, я зараз максимально щасливий. А, ну, ще на фрилансі сайти роблю. Я зараз максимально щасливий. І я не відчуваю, що я іноді втомлений, да. Буває, от цього тижня я спав, ну, кажу, за 4 дні я поспав 11 годин. Але ні о чому не жалію. Ну, типу, прям клас. І я зараз, я попрацював цей тиждень, в мене був напружений, але я потім ліг, поспав 10 годин, зараз поїду в гори, і я відпочину. І знову готовий так працювати. Тобто, в принципі, оцей от, просто собі зробив коротші оці терміни, в які я то їбашу, то відпочиваю. Їбашу, відпочиваю. Клас. Всім рекомендую.
Ну, а в мене зловила себе на думці, просто є речі, які мене заряджають. Є речі і є люди, які мене заряджають. От я танцювала дуже довго, 8 років щось, і перестала, бо і навчання, і робота. А зараз, прикидаєте, ходжу на танці.
Знаєш, прикидаємо, тверк, бо ми підписані на тебе в Твіттері, в
Інстаграмі. Танцюю тверк. І це для мене також, до речі, було табу. Як це дупою трясти?
Ну, це що таке? Я не по-християнськи?
Не по-християнськи, я танцювала спортивні, хіп-хоп. А зараз пішла і мені подобається. По-перше, це і жіночність, та й мені подобається в загальному, як воно виглядає. Угу. І прикольно, я заряджаюся, я себе відчуваю там максимально щасливою.
Так це супер, це тобі не дозволяє потонути в якихось можливих комплексах чи щось
та,
таке.
І ще, до речі, ну, коли ти так маєш розписаний час, нема часу на дурні думки. Бо деколи, коли в мене вільний день, я себе так загружу. Я ж теж ж трошки городський сумасшедший.
Але це не зовсім правильно вибивати з себе дурні думки тим, що ти забиваєш собі голову чимось іншим в плані якоїсь там роботи. Правильніше було би розібратися, чого вони дурні, до чого вони можуть привести, і розібратися, як вони працюють, щоб тебе, ну, до найгіршого не довело. От що правильно. А так ти, по суті, замінюєш свою проблему якимось заняттям.
Коротко, це називається, ти робиш заміщення, а тебе рефлексувати. Те, що ти сказав, це два слова просто.
Не знаю. Я думаю, колись це питання би точно пропрацювало, можливо, навіть колись з якимось психологом, так? Чи психіатром?
О, до речі, ти так сказав психолог? Чи таке, психолог? Це, чому? В тебе якесь перевзяте до того відношення? Ти вважаєш, що це якось...
У мене батьки консерватори. Якось теж мені якось мама би сказала точно, що це, о, гроші. Гроші на вітер.
Який психолог?
Для моєї мами і так, це гроші на вітер.
От. Це в нас менталітет просто такий складений вже сотнями за останні там 50 років, наприклад. Що таке психолог? Тільки зараз починає молодь ходити, лікувати. Ну, то є. Ну, і це супер класно. Я, наприклад, всім раджу. Я сходив до психотерапевта, я позбувся трохи
грошей.
Що було до цікаво?
До, блін, дуже багато панічних атак.
І ти ходив систематично чи як?
Систематично. Я ходив 4 місяці і потім ще посидів 2 місяці на таблетках. І
наскільки мені відомо, в тебе нещодавно була панічна атака.
Ну, вони ж це як флешбеки, воно типу, може воно повністю ставатися. Не... Повністю воно ніколи не пропаде, по суті. Але ти можеш його як залікувати. Просто панічна атака, вона ж з'являється від чого? Вона з'являється від якогось тригера. Угу. Щось стається таке, що тебе кидає в цей стан. Тобто нема такого, що ти повністю можеш контролювати це.
До речі, а панічні атаки, вони як умовно, як епілепсія у всіх однаково виглядають, чи вони у кожного своя?
Насправді в кожного по-своєму вони проявляються. В когось це може просто сісти, закритися і боятися, хтось може впасти в якийсь стан ступору, хтось може бути в шоці, хтось може робити якісь дії, які йому зазвичай, ну, він такого не робить. Наприклад, там встати і почати бити когось. Ну, тобто панічна атака, вона може проявлятися зовсім по-різному. Це залежить теж від тригера, це залежить від того, як ти себе почуваєш, під чим ти знаходишся, там, на тверезу голову, чи в якому ти стані, виспаний, невиспаний.
Окей.
От. Воно може панічна атака статися у вісні, це вже називається трошки по-іншому сонний параліч.
Угу.
Тобто там взагалі досить цікава херня. Ну, але... Коли дуже часто люди не можуть ідентифікувати це, в плані вони не розуміють, що з ними відбувається, і тому вони не знають, куди треба йти. Але сходити до психолога, до психотерапевта – це супер-класна штука, і це точно потрібно, особливо, ну, я думаю, нам всім в такий час живемо.
Все одно треба трошки до того самому прийти, щоб, ну, не просто... Це, знаєш, є така проблема, багато хто людей приходить на будь-які там курси, наприклад, співу, або танців, або малювання, вони або англійською ходять там, і самі не роблять, вони не в процесі, вони не виконують нормально домашні завдання, вони просто присутні на курсах цих, на цих уроках, а за рік питають вчителя, а чому я досі не знаю англійську? Він такий, ну ти робив домашнє завдання? Ну я ж до вас вже рік ходжу. Я так само з психотерапевтом, я вважаю, що якщо ти сам до чогось в собі не... Ну просто подивився на себе, просто сам собі хоча б вербалізував, що з тобою відбувається, або питання.
Насправді психолог ніяк не лікує твої душевні рани. Психолог, він займається тим, що наштовхує тебе на відповідь на твої ж запитання. Він тобі не дає відповіді.
Так от, власне, хоча б це питання, робота, хоча питання мають робота. Бути. Да, все, я розумію, що ти сам маєш все, по суті, це робити і так далі, і так далі. Знову ж таки, дивлячись, який тебе стан, можливо, тебе не психолог, а психотерапевт, не психотерапевт, а психіатр, це теж все начебто зрозуміло. Я маю на увазі, що все одно зараз в моїй інформаційній бульбашці начебто всі хочуть їх, або збираються, або були у психотерапевта, знаєш, з одного боку. З іншого боку, мені здається, що дійсно не треба просто, всі пішли, я пішов. Тобто все одно має бути якась підготовча робота до того. Десь так.
Ну, як мінімум те, що тебе щось має турбувати. Тебе щось турбує, Христина? От зараз таких якихось душевних штук.
Дуже люблю, коли Антон щось розказує. Чи мене турбує? Весь час, мабуть, оцей перфекціонізм, який в мені живе, це те, що кожного разу хочу бути краще, ніж я була вчора. Тобто більше встигати, більше робити. Це так звичайно, це білка весь час.
Мені здається, тут класне бажання. Єдиний момент, що ти відчуваєш, коли не вдається. От з цим треба працювати, а не з тим, що ти там. Саме бажання, щоб бути постійно розвиватись, кайф. Це те, до чого тебе прагнути. Це те, до чого я намагаюся собі підштовхувати, що от я розказав там матеріал, і чому я цього разу гірше розказав, ніж минулого. Тобто треба щось поробити з собою. Це класно. Але я, наприклад, не вбиваюсь, якщо погано виступив. Да? Ну, я такий просто приклад виступи взяв. А якщо ти вбиваєшся, що ти сьогодні там погано щось зробила, і ти така помничемна і так далі, і не годна жити, ну от з цим треба щось робити.
Ну я насправді над цим працюю, і я відчуваю над собою зміни. Я нарешті навчилася говорити людям «ні».
Тобто, кайф.
Знаєте, щось мені кажуть, а я ні.
Ні, в цілому за 2 роки, що я тебе знаю, типа менше стало загнано виглядати. Це факт. Ти прям така більш тинчень.
Якось мені казав Вахнич, каже, що я не стану менш загнана. Я просто якось до цього, мабуть, звикла вже просто. От, і я все легше сприймаю. Я від цього кайфую, я наголошую, кайфую. Якщо в мене такий день, я прям вау, така заряджена максимально. Мене спитається, як я можу бути наскільки цілеспрямованою. Я насправді взагалі все думаю, що я не цілеспрямована. Щось як мені показав.
У мене таке питання теж від теми. Знову по телебаченню чомусь згадав. Скажи, чи є якась передача на телебаченні в цілому, яку б можна було порекомендувати подивитись людям, що зазвичай дивляться інтернет? Тобто є щось, що особисто мені от варто побачити на телебаченні, чи я нічого не втрачаю?
На якому телебаченні?
От, на будь-якому, на твій розсуд. Перший, на Тернопілі, окей, хай буде, або в цілому. Може, ти знаєш якийсь телевізійний проєкт, да, от, український, який такий, от, подивись, норм.
Ну, в загальному тобі, людині, яка багато що читала, багато що бачила, не знаю, що порекомендувати.
Компліменти, але дякую.
Так, якщо так час повбивати, то... Наприклад, я не можу дивитися ніякого ні розважальні шоу чи якісь інші. Тобто, якщо навіть воно щось йде в мене, це воно буде йти на фоні, коли я паралельно готую, прибираю і ще щось роблю.
Угу.
Тобто такий Гай Юрій Цезар на мені мало.
Начебто телевізор так і працює. Він настільки намагається бути поверхневим, щоб ти міг пропустити, відповісти по телефону і не втратити суть передачі, яку дивився. Бо ти перемотати не можеш, а якщо ти втратив суть, то ти перемкнеш. Тому там... За 10 хвилин, за 5 хвилин, за хвилину. Ми вже дізнаємося відповідь.
Тримати в курсі.
Це безкінечний.
Але насправді
ця
кухня дуже цікава. Ну, я коли прийшла, була перший раз на телебачення і побачила оці пульти великі, в мене загорілися очі.
Ти думаєш, їбай, стільки всього можна накрутити, а ти любиш накручувати.
Да. А за рік часу я вже сама вмію на тому працювати. Кайф.
Ні, це супер кайф. Мене, я теж недавно чуть не попав на телебачення.
Ти попав на телебачення?
Ні, в плані як на роботу, а не типа дивіться, а він ото в телеку. Це пік моєї популярності, коли мене в якомусь барі посудомийниця впізнала і каже: "О, Йогі, а я тебе по телевізору бачила". Це
на якій програмі?
Це на 2+2, навіть не на 1+1, розумієте? На 2+2.
Двічі круче.
Якби ж то. Ні, я йшов на вакансію з тебе сценаристом битви екстрасенсів.
Ага.
Не взяли. Сказали, занадто фантастичні сценарії.
Угу.
Там фантастично.
Це ти мав як дистанційно, чи мав їхати?
Дистанційно,
таки?
Просто mm-hmm. пишеш сценарії, потім зізвонюєшся в якомусь умовному зумі.
Він просто...
Тобто те, що написав ти, було надто фантастично, а те, що вони показують, все норм.
Так.
Просто, ну, як працювати, він просто в деякий момент починає думати про сценарій, а їх екстрасенс в Києві записує думки їхніх слава.
Mm-hmm.
Ну, мені, по суті, навіть не цілий сценарій прописувати, мені основну ідею прописати кістяк для випуску, що mm-hmm. там буде. От сюжет, персонажі, прописати їх характеристики, там, mm-hmm. та, як вони виглядають, щось таке. Це така, знаєш, цим займається от, вже коли є кістяк в основному, мені дали оцю задачу, типу, нема головного сюжету, ти пропиши от а-ля все, ну там без діалогів, без нічого, mm-hmm. просто пропиши все. Я їм прописав, вони кажуть, я то вже занадто знаєте.
Можеш сказати приклад, що ти їм пропонував?
Коротше, так, там...
Я постану, я чув цю історію.
Там була, коротше, бабуля, яка живе під Львовом, і вона гадає на кишках лелек.
Угу. Покологічно все. Це ти придумав, чи воно тобі сетап такий?
Це оце я придумав.
Ага,
це я сам для себе придумав сетап. Вот. Ну і там сюжет, коротше, що в цьому селі під Львовом раз на 10 років пропадають діти. І от пройшло вже 9 років, через рік пропаде дитина. І вона, коротше, по цих кишках лелеки, ну, типа, намагається вгадати, що за дитина пропаде. Вот. І приїжджають інші екстрасенси, ну, і там, допустим, є... Ну, чувак, який... Це просто дуже смішно. Я це дописував, я сам з того дуже сміявся. Там чувак, який гадає долі дітей по їхньому запаху. Тобто він нюхає дітей, і він каже, ну, ця дитина, її не вкрадуть.
Він каже, якщо понюхати дитину і сказати їй майбутнє, тебе не посадять. Якщо просто понюхати, посадять.
Ну от, і ця чувіха викладувала так от кишки по селу, типу, які ведуть до хати дитини, яка пропаде, і потім вони там дитину цю якось, і там один чувак її нюхає, інша отак от кишками її обмотує. Ну, от такі штуки я писав їм, вони кажуть, ні, ну це занадто, звісно, фантастично, люди не повірять в це.
Я так розумів, кишки лелек.
Я кажу, в Вангу, блядь, повірили. В це не повірили. Блін, у вас був випуск, там, де екстрасенси шукали дитину, ну, там, людину в багажнику. там, де просто так в підряд 10 машин, і вони по черзі шукають, і ніхто, блядь, не знайшов.
До речі, я єдине, що знаю про те, що роблять екстрасенси на тій передачі, що шукають людину в багажнику, вони там ще щось роблять в цілому.
Там насправді багато, там є якісь трагічні історії, що там пропала 20 років тому чувак, типу, і вони його шукають, але шукають по тій фоті, що 20 років тому зроблено. Тобто зараз це просто чувак, якому 45. І ми вже похуй на вас всіх.
І один екстрасенс такий бере фотографію, дістає телефон, такий фейс-ап, плюс 20 років, такий, знаєш, постаршо.
Ні, ну це коли отакі штуки було, це, по-моєму, ще не було цих фейсапів. Це досить дрінь. Це до, по-моєму, до 2012-го, навіть ці ще програми. Ну, тобто, я хотів туди пробитися, але мене поки що не беруть, але я думаю, що це не остання моя спроба. Я прорвусь на СТБ, я хочу на СТБ сценаристом.
Як не сценаристом, то екстрасенсом.
Ні-ні-ні, я не готовий.
А я б хотіла б таке, як «Один за всіх» знімати. От.
«Один за всіх» — це що?
Ну, як «Говорить Україна».
Це що?
Ну, це, коротше, поняв.
Як в студії вияснює різні ситуації. Хто помалував. Так, і мені сам подобаються ці, от, наприклад, як дивляться випуск, не тому, що мені цікаво, а я саме вже розумію, з чого вони починають і де буде викрут, яку сторону. Тобто я вже, мені читабельно.
Тобто це скандальні шоу, ти маєш на увазі?
Так.
Там, де тепер в студії свиня, яку їбав ваш чоловік, да? Ну, типу,
так,
того.
Так. Окей. Дуже таке люблю, дуже люблю.
Дуже любиш.
От, ну якось, якщо ми будемо рухатись трошки до кінця, то може ти би хотіла щось комусь сказати, щось прорекламувати, що-небудь. Хоча
ми ще не придумали вихідну цю рубрику, типу або контент рекомендувати, або спитати тебе щось, або як цей, ти в каналізації, на тебе біжуть щури, да?
Да-да, що ти вибереш, типу?
Да-да, ми ще не придумаємо, пробуємо.
То я просто маю сказати, що я хочу.
Да, кінці, або, да, що або якщо хотіла. Хочеш, можеш прорекламувати.
Дивись,
що?
В тебе нарешті є ефірний, ні, в тебе нарешті є ефірний час.
В нас в подкасті в жінок теж є вибір.
Я, до речі, перша жінка.
Так. Знаєш, не саме красиво, бо був хайк, але...
Надіюсь, що не остання.
Да.
Ні, та мені, направду, сподобалося. Я не переживала взагалі, бо я люблю вас, люблю з вами поговорити. От, надіюсь, була з вами відвертою і чесною.
Це прям класно. Це прям ніби тост.
Я один бухаю.
Ще я капець як спотіла в тій курці.
Це буде екстра контент, як чоловік роздягається.
Ти не одна така.
Прикольно, якщо тут видно, що я спотіла, то треба буде блюрити.
Я сумніваюся. Хоча, якщо що, там заклеїм.
Comedy Store.
Значок Comedy Store буде під час подкасту все більше і більше ставати.
Ні-ні-ні, він поняв, він буде отак от як значок Windows рухатись, отак от від потної плями до потної плями. Окей. Так, це був подкаст Comedy Store Львів. В нас в гостях була Христина Чайка, і з вами були ведучі Антон Соколов і Єгіслав. Писалися ми в студії Мускарія Львів FM. Ой, Мускарія FM. Давайте так. Писалися ми в студії Мускарія FM, так що в описі будуть всі посилання. Підписуйтесь, слухайте подкасти, приходьте на наші івенти. І також можете знайти наш подкаст на всіх аудіоплатформах, де можна знайти подкасти. Будьте щасливі!